Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Stajaše majka uplakana pored krsta, početni su stihovi jedne od najpotresnijih srednjovekovnih himni Stabat Mater Dolorosa, koja opisuje patnju Device Marije, majke Isusa Hrista, tokom njegovog raspeća. Ova himna, koja se pripisuje Jakoponeu Ditodiju, franjevačkom svešteniku iz 13. veka, peva se na liturgiju Čast Bogorodice, a mnogo puta je i muzički obrađena. Pomenimo samo kompozitore kao što su Palestrina, Pergolezi, Scarlatti, Vivaldi, Haydn, Rossini, Dvoržak i niz drugih. Večeras ćete u emisiji Visine tako imati priliku da slušate upravo Stabat Mater jednog od manje poznatih autora. Njegovo ime Antonio Maria Bononcini. On je bio italijanski violončelista i kompozitor. Pretpostavlja se da je Stabat Mater Bononcini komponovao 1721. godine u Beču. Delo je namenjeno klasičnom kvartetu vokalnih solista, horu i orkestru. Tekst himne je Bononcini podelio u 14 delova. Prvih 6 sadrži po 2 stiha, dok ostalih 8 po 1. Bononcini u delu koristi raznovrsne kombinacije glasova i pratnje. Nakon horskog uvoda, koji donosi direktnu asocijaciju na suze ožalošćene Marije, prikaz plača nastavlja se u bogatom kontrapunktu gudača sa sopranskom arijom i disonancama u duetu za sopran i alt koji prate samo kontinuo. Sledeći horski odsek je lagana fuga, nakon koje ariju alta otvara solo violina. Naredni nastup hora prati celi orkestarski ansambl, dok je finalni orkestarski stav još jedna barokna fuga. U današnjoj emisiji Visine slušat ćete snimak koji je ostvario hor St. John katedrale iz Cambridgea uz kamerni orkestar Filomuzika of London pod upravom Georgea Guesta. Solisti su Felicity Palmer, Paul Ashwood, Philip Landridge i Christopher Katie.
Thank you. juxta crucem tecum stare, delibenter sociare, in planto desidero, in tecum sare, te libenter sociare, in planto desidero, in planto, in planto.
Consortem et laudem.
custodire. Morte Christi premonire, con volere. Custodiri, morte Christi premonire, con poveri grazia, con
thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompoziciju Stabat Mater Antonija Marije Bononcinija. Snimak su ostvarili hor St. John katedrale iz Cambridgea i kamerni orkestar Philomusica of London pod upravom Georgea Guesta. Solisti su bili Felicity Palmer, Paul Ashwood, Philip Langridge i Christopher Katie. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.